Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Vai rokas būs jāmazgā arī pēc Covid?
Ļoti labs jautājums. Te ir tāda interesanta nianse. Rokas mēs mazgājam. Tas ir higiēnas pamatprincips. Bet šobrīd komplektā ar to, kad paliekam mājās, mazgājam rokas un esam atbildīgi, kaut kā saliekās kopā ar vīrusu un ar pandēmiju un ar saslimšanu. Un var rasties sajūta, ka tad, kad atceļās stingrāki noteikumi, tad atceļās arī tas komplekts kopumā. Tātad, ja mēs varam vairāk iziet laukā, varam satikties, varam kontaktēties ar kaut ko vairāk nodarboties, mums nav jāpaliek mājās, tad komplektā atceļās arī attālums un roku mazgāšana. Un, lai nepieļautu šo situāciju, būtu ļoti labi, tai pašā ģimenē, atgādināt to, ka roku mazgāšana ir pamats higiēnas jautājumiem. Ka tas, protams, ir akcentēts attiecībā uz saslimšanu, jebkuru, ne jau tikai šo, un paturēt to kā labu ieradumu, kad tu pārnāc no lauka mājās vai pirms ēšanas, vai, nu, jo, kā teikt, jo biežāk, jo labāk. Atstāt to kā tādu ieradumu tīrības akcentu, nevis salipināt viņu kopā, līdz ar to viņš komplektā arī aiziet ar citiem noteikumiem. Tā kā rokas ir jāmazgā pirms Covid, Covid laikā un arī pēc Covid. Tā kā būsim veseli.
Un atgādināsim to bērnam varbūt drusku biežāk nekā parasti, vai ne?
Jā, tieši tā, tieši tā.
Labi, dr. Mīš, paldies! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.